În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Ca Pavel, chemarea nu de la oameni luând, împărăteasca cetate în mâinile tale o apuz. Iubiți credincioși de Sfinții Împărați Constantin și Elena, am auzit troparul lor în care Sfinții Părinți au arătat două dintre caracteristicile foarte importante ale Sfântului Constantin. Că a fost ales de Dumnezeu pentru a fi împărat și pentru a fi împărat creștin și că a fost și-a împlinit această alegere, a ascultat-o, i-a dat curs, căci împărăteasca cetate în mâinile tale o a pus, este vorba despre Constantinopol, de fapt despre întreaga țară pe care el o conducea, Imperiul Roman pe atunci, dar s-a făcut totodată, așa cum am auzit mai înainte, părinte al împăraților ortodoxi, adică al conducătorilor credincioși, al conducătorilor ortodoxi. Despre Sfântul Constantin se vorbește, s-a vorbit și se va vorbi în domeniul acesta științific, pentru că el este nu numai un sfânt, dar este și un conducător foarte cercetat de către diverse științe și în special de istorie și de științele politice. Sunt numai puțin de 15.000 de lucrări scrise despre el. Și cu toate acestea, dacă este să judecăm după cele duhovnicești, prea puțin putem noi să înțelegem din uriașa sa ființă duhovnicească și din uriașa sa lucrare. Sunt aceste realități pe care le cunoaștem cu mintea teoretic, le știm, le trăim mai ales cu sufletul după măsura puterii noastre, precum este întruparea Mântuitorului, ori faptul că Maica Domnului a născut pe Dumnezeu, dar foarte greu putem să le vedem în amănuntele lor, să le înțelegem cu adevărat cum s-au întâmplat ele și ce consecințe au dat și ce înseamnă ele cu adevărat. La fel despre Sfântul Constantin, cât de mult ne-a stăduit noi, numai Bunul Dumnezeu știe cu adevărat cum este sufletul său și ce a făcut acest om, acest sfânt pentru întreaga umanitate, nu numai din timpul său și nu numai de după el, ci pentru întreaga umanitate, de la începutul lumii și până la sfârșitul veacurilor. Dacă Sfântul Pavel, cu care el este asemănat aici, a fost numit apostolul neamurilor, Sfântul Împărat Constantin ar putea fi numit un apostol al statului, pentru că el a adus focul acesta al credinței, care stătea până la el în afara casei, în afara cetății, ca pe un câmp așa înghețat și oamenii se încălzeau acolo de la el, dar nu erau primiți creștini în cetate. A adus acest foc al credinței în cetate și de acum fiecare dintre cei care au vrut au putut să se încălzească la el, și iar cei care erau deja creștini și se creștinau nu au mai fost izgoniți în afară. A fost un pas uriaș pentru întreaga umanitate, gestul lui. A început un proces care va continua cu alți împărați de la Constantinopol, Teodosie cel Mare, Justinian, amândoi sfinți, care au făcut creștinismul familiar, au adus pe Dumnezeu și lucrarea Lui nu numai în afara societății, cum era de la apostol și până atunci, ci înăuntru societății. Oamenii și-au pus problema cum să facă lucrurile lor de zi cu zi și inclusiv conducerea statului și administrația și tot ce ține de viața publică, cum să le facă în Dumnezeu. Cum să facă aceste lucruri care să-i conducă către Dumnezeu și mai precis către mântuire. Au creat, începând cu Sfântul Constantin, urmașii săi, un mediu în care s-a putut naște poporul duhovnicesc și inclusiv poporul nostru este recunoscător pentru acest lucru și nu întâmplător o mulțime dintre români și dintre bărbați și femei poartă numele Sfinților Constantin și ale Maicii sale Elena. Cu atât mai mult în zilele noastre trebuie noi să fim atenți la viața lor și la modul în care i-au gândit să-și desfășoare activitatea ca și oameni de stat, ca oameni politici, pentru că ne interesăm, desigur, foarte mult despre aspectul politic, iar săptămâna aceasta sunt alegeri și nu sunt cu puțin efect asupra sufletului nostru. Să revenim însă puțin la viața acestui împărat sfânt și anume la unul din momentele decisive, acea bătălie de lângă Roma, de la Pons Milvius din 312, când Dumnezeu a rânduit să-i se arate înainte de bătălie Sfânta Cruce pe cer. A doua zi dimineața, Sfântul Constantin a câștigat bătălia, dar înainte de aceasta a ordonat ca toți soldații să poarte, să fie înscrise pe scuturile lor monograma, numele lui Hristos și Sfânta Cruce, Hrisma. Ei bine, gestul acesta, minunea aceasta și gestul lui ne par astăzi firești cumva. Desigur, cel pe care Dumnezeu urma să-l aleagă trebuia să-i arate o mare minune și desigur, odată ce a văzut-o, ținea cont de ea. Ei bine, în acele două zile lucrurile nu erau însă așa, pentru că era culmea persecuțiilor. Creștinii cunoșteau de câteva decenii cele mai aspre persecuții, iar unii dintre soldați, chiar ei fuseseră poate persecutori, că nu toți soldații erau creștini. Atunci când a văzut semnul Sfintei Cruci și a luat hotărârea de a pune armata sa în slujba lui Hristos și sub pavăza acestuia, Sfântul Împărat Constantin a fost asemenea unui mucenic care se află în fața mărturisirii. Pentru că oricând unul din soldați se putea revolta și de la el se putea porni o altă revoltă, căci cum puteau ei, care prigoniseră până atunci pe cei care se însemnau cu chipul crucii, să pună de acum pe scuturi, și mai ales când mentalitatea lor nu era practic nimic mai rău decât a fi răstignit pe această cruce, ori ei tocmai urmau să lupte într-o bătălie foarte importantă, să cucerească puterea, și cum ar fi acceptat cu ușurință să pună acest semn pe care ei îl credeau că este al slăbiciunii pe scuturile lor. Dar precum ucenicii, atunci când se hotără să rabde chinurile și moartea, dacă este cazul pentru Hristos, Harul Duhului Sfânt îi întărește într-un mod supraomenesc și ceea ce este imposibil la oameni devine cu posibil la Dumnezeu, așa s-a întâmplat și atunci. Nimeni nu s-a revoltat, soldații au primit acel semn pe scuturile lor, au făcut steagurile acelea pe care de asemenea era însemnat și bătălia a fost câștigată. Au urmat alte lucruri importante, intrarea în Roma și nu a mai săvârșit ritualurile obișnuite pentru păgâni. Au urmat în anul următor edictul de la Milan, acea lege prin care s-a dat libertate de cult creștinilor, nu au mai fost prigoniți și câțiva ani mai târziu, în 325, primul sinod ecumenic, unul dintre cele mai importante evenimente din istoria acestei părți a lumii, a Europei și de fapt din istoria civilizației creștine și până la urmă a întregii lumi. Ei bine, văzând toate lucrurile acestea, putem să trecem puțin către portretul interior acestui om. Nu a reușit să facă așa ceva decât pentru că avea o adâncă dragoste pentru popor. Îi păsa de oameni, era sensibil la ceea ce frământa, la durerile poporului. A fost numit eliberator al poporului atunci când a intrat în Roma. Iar faptul că el a adus creștinismului nu numai libertate, ci l-a adus în sufletele multora dintre cetățenii Imperiului său, nu s-a datorat unei sile, ci exemplul său a fost cel care i-a convins pe mulți, căci încă înainte de a fi creștin și de a proteja biserica și de a ajuta la dezvoltarea ei, faptele sale erau cu totul deosebite. Era un om echilibrat, plin de curaj, neînfricat, iertător atunci când trebuia, hotărât în tot ceea ce făcea. Cu alte cuvinte, era un model de om, de bărbat, un model de om politic. Și acest om devenit și creștin a unit întru el și tăria necesară unui bărbat de stat și adânca smerenie pe care numai un creștin poate să o dobândească. Și de aceea lumina sa a luminat atât de natural în întregul imperiu și dacă la început erau destul de puțini creștini și nici la sfârșitul vieții sale nu toți au devenit creștini, nici măcar cei de lângă el din guvern nu au devenit cu toți creștini, a fost o diferență care nu a mai putut fi schimbată. La 24 de ani după moartea sa, un împărat a vrut să distrugă fața aceasta creștină a Imperiului și a dat cu multă viclenie multe legi în acest sens, de exemplu, interzicea creștinilor să mai facă testamente, ori profesorii să fie creștini, dacă erau creștini nu mai aveau voie să predea. Și cu toată multa lui viclenie și multa lui hotărâre și sprijinit desigur de mulți dintre păgâni, nu a avut succes, pentru că ceea ce făcuse Sfântul Constantin nu rămăsese o poșghiță de suprafață superficială, ci intrase în sufletele oamenilor. Ne dăm așadar seama că nu o slavă deșartă, ori o viclenie au stat la baza construcției pe care el a făcut-o în acel imperiu roman, ci adânca sa smerenie și multa sa dragoste pentru oameni. Căci ceea ce nu se clădește pe smerenie și pe dragoste este luat de viforul problemelor atunci când ele vin. Tot despre Sfântul Constantin și despre marea lui capacitate intelectuală, dar mai ales de a sesiza ce vrea Dumnezeu de la el, trebuie neapărat să spunem că a avut acest geniu de a ști cum să îmbine un trecut glorios al acelui imperiu, cel mai important imperiu pe care l-a cunoscut omenirea, Imperiul Roman, cu noblețea duhovnicească pe care a adus-o creștinismul. A primit tot ceea ce era bun dinainte, fără a lepăda, și a altoit în trunchiul acesta bătrân și care de acum putrezea și nu mai era bun mai de nimica, pentru că imperiul era într-o decădere, a altoit vlăstarul acesta al credinței, care l-a făcut să mai continue într-o anumită formă încă 1000 de ani și după aceea și mai mult, și să dea naștere la civilizația creștină în care trăim și noi astăzi. Atunci când a creștinat imperiul, gestul lui s-a asemănat cu al Mântuitorului când l-a chemat pe Lazar, care deja era de câteva zile mormânt și începea să miroase, l-a chemat afară și l-a înviat. Exact un astfel de gest a făcut Sfântul Constantin cu imperiul pe care îl conducea. Și de aceea a fost apreciat atunci nu numai de creștini, ci de toți oamenii care erau responsabili și își dau seama cât de important este ceea ce el face pentru țara lor. Se pot vorbi multe, pentru că despre un astfel de uriaș duhovnicesc niciodată nu ajunge timpul. Doar două cuvinte vom spune însă și despre mama lui, despre Sfânta Elena. Aceasta a rămas cumva față de fiul său mult mai celebru, înveșmântat într-o haină a smereniei, și este firesc. A avut-o ca model pe Preasfântă Născătoare Dumnezeu, pe Maica Domnului, de la care puține cuvinte s-au păstrat, dar s-a păstrat darul acesta pe care l-a avut, înțelegerea aceasta că un om smerit naște duhovnicește pe însuși Mântuitorul Hristos, sau poate să nască duhovnicește oameni care pot să facă mult bine întregii societăți. Pentru a vedea totuși cât de curajoasă a fost și această femeie, această sfântă, care să știți că a plecat de jos, dintr-o condiție foarte simplă, într-un fel povestea ei s-ar asemăna cu a unei cenușerese, dar din punct de vedere duhovnicesc, pentru că era fiica unui hangiu, s-a căsătorit cu un ofițer care a ajuns apoi unul dintre împărații romani. A avut și greutăți în viață, căci regula în acea vreme era ca un împărat nu avea voie să fie căsătorit decât cu o femeie de condiție nobilă, și atunci el a trebuit să o repudieze, iar Sfânta Elena și-a dedicat viața îngrijirii, educației Sfântului Constantin. Iar după ce acesta a ajuns cu împărat și după aceea împărat, a stat mereu pe lângă el, însuflețindu-l și dăruindu-i dragostea aceea pe care o mamă poate să o dea fiului ei, îndemnându-l desigur în toate cele bune. La numai puțin de 76 de ani, ea a făcut o călătorie deosebit de grea pentru acele vremuri și pentru vârsta sa, dar care arată câtă dragoste avea cu adevărat și cât curaj avea ea însăși în sufletul ei, câtă dragoste pentru credință. Și anume s-a dus în Țara Sfântă și, pe lângă faptul că a ctitorit câteva biserici care până astăzi sunt acolo, a reușit să găsească cu darul lui Dumnezeu, ca un dar pentru ea și pentru fiul ei și pentru întreg poporul, Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Am spus, iubiți credincioși, că până astăzi trăim din roadele jertfei de sine, pentru că un împărat care conduce cum trebuie se jertfește pe sine, își jertfește egoismul. Dacă și-ar da drumul la întregul său orgoliu, ar fi un prăpăd în puterea pe care el o are, ceea ce s-a întâmplat asupra poporului. Așadar, Sfântul Constantin, care a avut putere cât nu are niciun om astăzi, și poate nu știm dacă a fost un conducător care a mai avut atâta putere cât a avut el în vremea sa, dacă el s-a zmerit și și-a răstrânit orgoliu și voia proprie și interesul său personal pentru binele public, noi beneficiem astăzi de roadele acestei jertfe ale sale. Nu este nicio exagerare dacă spunem că civilizația europeană se sprijină pe activitatea Sfântului Constantin cel Mare într-un mod unic. Și îi suntem cu toții care trăim în țara noastră, ori pe acest continent, și toți cei care sunt creștini, foarte mult datori acestui adevărat apostol. Ei bine, nu numai noi ne dăm seama de lucrul acesta, ci mulți conducători și-au dat seama și l-au avut ca model. Unul își doarme somnul de veci aici, în mănăstirea noastră, este ctitorul nostru, Sfântul Ștefan, pe altul, Sfântul Constantin Brucoveanu, îl cinstim în mod deosebit, La 300 de ani de la martiriul său, și știți că acum s-au scos din mormânt spre închinare moaștele sale la București. Ei bine, ne punem în mod legitim și firesc, mai ales în această săptămână, am spus că vor fi alegeri duminică, întrebarea: mai pot apărea astăzi conducători de felul acesta? Mai pot astăzi apărea conducători creștini? Sau, ca să nu folosim acest termen, pentru că ar părea că restrângem la ceva religios, strict religios, mai pot fi astăzi conducători care le pasă de sufletele oamenilor și mai ales le pasă dacă ei se vor mântui sau nu? Pentru că, în ultimă instanță, ceea ce nu se veșnicește nu mai are nicio valoare dacă treci odată cu chipul acestei lumi. Sfântul Constantin, am văzut că a fost chemat de Dumnezeu prin acea minune și prin altele care au avut loc în viața lui, în general. E bine, o minune este dată Dumnezeu acolo unde omul se ostenește și își pregătește pământul sufletului său. Ori acolo unde Dumnezeu vede că omul se va osteni în viitor și va lucra darul pe care îl primește prin minune. Așadar, nu o minune văzută lipsește unui om politic de a fi asemenea Sfântului Constantin sau unei societăți de a avea conducători precum Sfântul Constantin și alți conducători sfinți. Vor apărea conducători de acest fel, care să facă lucrarea lui Dumnezeu în lume, atunci când va exista în inima lor dragoste, dragoste din aceasta duhovnicească, dragoste pentru aproapele lor. Iar această dragoste va exista dacă va spori dragostea în inimile celor din jurul lor. Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o și care se citește la conducătorii sfinți, a păstorului celui bun care iubește oile sale, arată clar că aceasta este caracteristica cea mai importantă a unui conducător. Dragostea pentru cei pe care îi conduce. Pentru aceasta Dumnezeu îi dă har, îi dă înțelepciune, îi dă putere. Numai dragostea aceasta poate pe cineva să fie neînfricat în calea oricărei probleme, inclusiv atunci când își riscă viața, pentru că și Sfântul Constantin și-a riscat-o atunci, și Sfântul Ștefan cel Mare și-a riscat-o în cele 36 de bătălii pe care le-a purtat, și Sfântul Constantin și-a riscat-o atunci când a făcut bine poporului și nu a cedat presiunilor din afară și a trebuit până la urmă să-și dea și viața. Ei bine, uriașa transformare pe care Sfântul Constantin a făcut-o a avut loc mai întâi inima sa. Inima lui și-a pus-o la picioarele celorlalți, acolo și-a făcut inima să lasă să-i primească pe toți, să se le înțeleagă cu adevărat nevoile, suferințele și durerile și să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu pentru poporul pe care îl conducea. Între popor și conducători și între popor și clerici iubiți credincioși este o legătură organică. Adesea ne iluzionăm că ei, conducătorii de diferite facturi, sunt răi și noi suntem buni. Nu este însă deloc adevărat lucrul acesta, căci inima conducătorului este de fapt legată de inimile noastre ale tuturor. Și acum noi trăim într-o democrație, ne alegem conducătorii. Și nu vom fi în stare să recunoaștem conducătorii potriviți, care au cu adevărat dragoste în inimile lor, decât dacă noi înșine vom avea dragoste în inima noastră. Și în măsura dragostei din inima noastră, în acea măsură o vom recunoaște în inimile lor și vom putea să facem alegerile poate potrivite. Conducătorul este o imagine a întregii comunități, a unei țări întregi. Ca să înțelegem de ce este așa, de ce între ei și noi, între conducător și popor, este un anume fel de egalitate, să ne gândim la trupul nostru, care este dat cumva aspectul trupului nostru de fiecare parte a lui, fie că acea parte se vede că este mai mică sau mai mare. Știm cu toții că atunci când ficatul, de exemplu, este bolnav, ne apar pete, ochii ne sunt îngălbeniți, deși nimeni din afara noastră nu vede ce este dincolo de pielea noastră. La fel este într-o familie. În afară se vede chipul fiecăruia din soț în manifestarea familiei. Nici o virtute a familiei nu este străină de fiecare soț și niciun lucru mai puțin bun din acea familie nu este străin de fiecare soț. Să spună că numai celălalt are o virtute sau numai celălalt are un lucru rău. La fel este chipul unui sat sau al unui oraș, ori chipul țării acesteia în care trăim este dat de ce facem fiecare dintre noi. alcătuim cumva fiecare ca o mică bucățică chipul conducătorilor noștri. De ce, de exemplu, părinții îi mustră pe copii că îi fac de rușine? Exact pentru acest lucru. Pentru că în copii se văd părinților așa cum într-un conducător se vede poporul. Iar lucrul acesta are o importanță deosebită, pentru că dacă mai întâi poporul alege conducătorii, iar biserica este chemată să-i nască duhovnicește, odată aleși, acești conducători influențează poporul. Viața lor, voința lor, sufletele lor, ceea ce ei gândesc devin normă pentru întregul popor. Că știți că după alegeri se urmează hotărârile și legile celor care sunt aleși. Așadar, singura șansă pentru a avea conducători care să lepese de noi și să ne ajute să ne mântuim este să cultivăm în inima noastră dragostea și mai ales să ne recunoaștem în inima noastră greșelile și să încercăm să le punem în fața lui Hristos pentru a le vindeca. Pentru că dacă nu le recunoaștem sau dacă nu le vindecăm, atunci aceste greșeli le vor prelua conducătorii și ni le vor da înmulțite înapoi și vom deveni mai răi decât eram înainte de a alege pe aceștia. În primul rând, primul pas dificil este acesta de a ne recunoaște noi patimile care foarte ușor le recunoaștem în ceilalți și foarte ușor le recunoaștem în conducător, pentru că ei sunt cumva sus și sunt foarte ușor, foarte vizibil de făcut. Și amăgirea de multe ori ne împiedică să ne dăm seama de toate greșelile noastre. Preferăm unele care le tolerăm să nu le considerăm așa. Este o persoană cunoscută de-al meu, întâmplător, care are două probleme mari, una de sănătate, pentru care ține un regim alimentar foarte aspru, iar a doua, faptul că este alcoolic. Dar pentru că nu recunoaște lucrul acesta, deși chiar avea capacitatea, nu face nimic în acest sens. Și deși ține un regim alimentar foarte aspru, cu partea aceasta, cu băutura, continuă în continuare să stea la fel de rău, ca și cum nu ar avea absolut nimica. Alegându-ne conducătorii, faptele lor ne vor uni pe noi cu Hristos, sau dacă nu ne vor uni cu Hristos, atunci pe mâinile cui vom încăpea? Căci într-o parul Sfântului Constantin se spune că împărăteasca cetate în mâinile tale a pus-o, adică sufletele oamenilor în mâinile lui Hristos le-a pus. Vedeți dumneavoastră, indiferent de sistemul politic, pentru că acum biserica este despărțită de stat, dar indiferent că este democrație, că este monarhie, orice alt sistem politic în care biserica este mai mult sau mai puțin unită sau despărțită de stat, rezultatul oricărui fapt al unui conducător, al oricărui regi, legi, a oricărei hotărâri, este o orientare spre bine a sufletelor celor din popor, spre bine sau spre rău. Nu există o altă cale, căci orice gest duce ori către Dumnezeu, ori dacă nu duce către Dumnezeu, desigur, că ne face rău. Un sfânt Atanasie Sinaitu, cu puțin înainte de anul 700, spunea despre mirarea unora că există conducători foarte răi. Și dădea un exemplu, o minune care s-a întâmplat în vremea sa. A ajuns împărat un anume Focas, un tiran, și a început să facă mari vărsări de sânge. Iar atunci un călugăr zăvorât din Constantinopol l-a întrebat pe Dumnezeu cu simplitate: Doamne, pentru ce l-ai făcut împărat pe unul ca acesta? Și apoi, fiindcă a spus aceasta către Dumnezeu vreme de multe zile, spune Sfântul Atanasie, i-a venit lui un glas de la Dumnezeu care a zis: fiindcă nu am găsit un altul mai rău. Adică, așa cum spune prorocul Ieremia, vă voi da vouă păstor după inima voastră. Așadar, fiecare alegeri și fiecare conducător este o oglindă a sufletului nostru și este un test a ceea ce este cu adevărat în sufletul nostru. Dacă rezultatele nu sunt de a ne apropia de Hristos, înseamnă că sufletele noastre nu doresc această apropiere de Hristos. Și prin aceasta alegem conducători care nu ne apropie de Hristos, ci ne depărtează. Așadar, numai de sinceritatea și de seriozitatea cu care poporul își pune problema veșniciei depinde ca acei conducători pe care el îi alege să-l ajute să meargă spre Hristos sau să-l împiedice să meargă spre Hristos, pentru că se poate întâmpla și aceasta și de multe ori chiar se și întâmplă. Iubiți credincioși, Mântuitorul l-a pus la o mare încercare pe Sfântul Constantin atunci când i-a arătat crucea. Și l-a pus la această încercare pentru că a văzut că inima lui este deplin orientată pentru a sluji poporul. Putea să-i dea alt semn, mai puțin înspăimântător. Nu putem noi să ne dăm seama astăzi cât de înspăimântătoare era să arăți crucea unui conducător politic. Este ca și cum aproape l-ai fi condamnat la insucces în acea vreme. A trebuit să facă o ascultare desăvârșită Sfântul Constantin de această minune pentru a putea primi ceea ce era foarte greu de primit. Și odată cu această cruce a primit și înălțarea. Este o pildă pentru noi toți pentru a ne da seama că numai cu multă profunzime putem să facem lucru bun și că marii conducători au avut nevoie de foarte multă profunzime pentru a conduce poporul către Dumnezeu. Acești conducători, precum este, sunt Sfinții de astăzi, Sfinții Constantin și Elena, precum este Sfântul Ștefan cel Mare, precum este Sfântul Constantin Brâncoveanu, nu întâmplător sunt portretizați cu crucea în mână. Ei sunt împreună portători ai crucii, împreună cu Hristos Domnul și de aceea, ca urmare a acestui lucru, sunt împreună părtași ai slavei învierii. Nu ne mai rămâne decât să ne dorim ca toți cei care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, toți cei care vor să ocupe anumite demnități în statele acestea în care trăiesc românii și trăiesc și de care ne-am legat destinele, în spațiul acesta european, să-și dea seama că toate acestea sunt trecătoare și că dacă ele nu au ca consecință apropierea de Hristos, degeaba s-au făcut și degeaba s-au investit energii și forțe și de multe ori oamenii s-au certat pentru asta și și-au pierdut și puțina dragoste care mai aveau între ei. Să dea Bunul Dumnezeu ca toți cei care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena să aibă ei în sufletele lor dragostea și râvna pe care acestea au avut-o pentru credință și să se roage ca noi toți să avem această dragoste și râvnă pentru credință. Hristos a înviat!